me ollaan toki haluttu pitää kiinni tästä Venäjän ilmatilan avautumisen optiosta. Ja niin kuin sanottu, niin ne toimenpiteet, mitä me ollaan ennen kaikkea meidän Airbus 330 koneiden kanssa tehty, liittyy tämän option ylläpitämiseen.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Topi Manner. Yhteistyössä Finnair.
Lentotoimialalla on helppo tulla miljonääriksi. Aloitetaan vaan miljardöörinä. Kuinka monta kertaa olet kuullut tämän vitsin, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner?
No kyllä tämä on niin klassinen, että se on tullut kuultu. En tiedä, satoja vähintään, mutta voi olla, että jopa mennään yli 1000 kerran.
Ja olit kuullut sen taatusti jo ennen kuin läksit Finnairin toimitusjohtajaksi. Mikä sai kuitenkin houkuttelemaan sinivalkoisille siiville?
No kyllähän Finnair on kansallinen ikoni ja valtavan vahva brändi ja systeemisesti tärkeä yritys Suomelle. Pitää Suomen yhteyksistä huolta maailmalle ja sitä kautta todella tärkeä sosiaalisesti ja taloudellisesti suomalaisille ja Suomen elinkeinoelämälle ja myöskin Suomen turvallisuudelle. Tärkeä yritys.
Silloin kun sä aloitit Finskin toimitusjohtajana, eli vuodenvaihteessa 18-19, niin Finskin markkina-arvo oli luokkaa 900 miljoonaa. Sen jälkeen kesällä 20 järjestitte osakeannin, jossa kerättiin 510 miljoonaa euroa. Nyt parhaillaan käynnissä olevassa osakeannissa kerätään 570 miljoonaa, siis bruttosummina. Eli on kerätty rahaa lähes 1,1 miljardia. Ja markkina-arvo on, nyt kun laskee uusien osakkeiden tai merkintäoikeuksien kautta, luokkaa 700 miljoonaa. Minne hävisi 1,3 miljardia?
No kyllä se hävisi pandemian loppulaskuun. Eli pandemian loppulasku on tuon kokoinen Finnairin osalta. Ja käytännössä ne tappiot toteutui siinä vaiheessa, kun lockdownit alkoi. Epäselvää oli vaan, että kuinka pitkään ne lockdownit kestävät. Ja Finnair on kokenut viimeisten vuosien aikana järisyttävän kaksoiskriisin. Pandemia, joka lopetti meidän toiminnan käytännössä kokonaan lähes 2 vuodeksi ja vaikutti merkittävästi meidän toimintaan kolmen vuoden ajan. Ja sitten päälle Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sen seurauksena alkanut Venäjän ilmatilan sulku, joka vei pohjan pois meidän hyvin pitkään menestyksellisesti rakennetulta Aasian strategialta siitä, että me yhdistettiin Eurooppa ja Aasia lyhyttä pohjoista reittiä pitkin Helsinki-Vantaan hubin kautta.
Joo, siis pandemia oli tietenkin se, niin kuin koski koko toimiala, mutta kyllähän tämä Venäjän hyökkäys ja ilmatilan sulku, niin sehän iski täysin Finnairin strategian ytimeen.
Kyllä.
Finnair uusi strategia, ja mä yritin teidän nyt osakeannin esitteestä selvittää, mikä teidän strategia, niin kävin myös teidän nettisivuilla katsomassa, että mikä on Finnairin uusi strategia, ja siellä näytti tältä. Nyt sinne kuulijoille kerrottakoon, että Finnairin uusi strategia, niin tämä on tyhjä taulu. Eli siis tuonne voidaan nyt kun sattui toimitusjohtajan saamaan tänne, niin voidaan post-it-lapuilla liimailla Finnairin uuden strategian kulmakiviä. Ei nyt jäädä ihmettelemään sitä.
Siellä on ollut varmaan joku päivitys käynnissä tuossa kohtaa, mutta tästä voisi sanoa, että sieltä on rönsyt karsittu.
Kyllä,
strategiasta.
Mä laitoin tämän itse asiassa X:ään tämän kuvaruutukaappauksen viime viikolla ja sanottiin, että tämä on ilmava strategia. Mutta siis vakavasti puheen, mikä on Finnairin tämän hetken strategia?
Finnairin strategia on se, että me ollaan päivitetty meidän verkostoa. Me operoidaan nyt maantieteellisesti tasapainoisempaa verkostoa kuin aikaisemmin. Me ollaan hiukan vähennetty Aasian lentämistä. Sieltä on kakkoskategorian kaupungit, niin sanotut kakkoskategorian kaupungit, Nanjingit, Xi'anit, Sapporot, Fukuokat pudonneet pois. Ja sen lentämisen tilalle me ollaan löydetty uusia reittejä Intiasta, Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Tämän kaukoliikenteen verkoston tasapainotuksen seurauksena me ollaan pystytty pitämään meidän lyhyen matkan Euroopan liikenne käytännössä ennallaan ja myöskin meidän kotimaan verkosto hyvin, hyvin kattavana. Eli me annetaan yhteydet maailmalle Suomesta ja maailmalta yhteydet Suomeen. Me ollaan pohjoinen hubi, Northern Gateway, maailmalle myöskin vaihtomatkustajien kannalta. Ja hyvin olennaista Finnairin strategian ja kilpailukyvyn kannalta on se, että Helsingin hubi on erittäin laadukas hubi. Siihen on 10 vuoden aikana investoitu 1 miljardi euroa Finavian toimesta. Se toimii valtavan hyvin. Vaihtomatkustuskokemus on nopea, se on luotettava. Kenttä on yksi parhaita lentokenttiä maailmassa. Vastikään valittiin Euroopan parhaaksi lentokentäksi omassa kategoriassaan. Ja tässä hyvin toimivassa Helsingin hubissa Finnairilla on erittäin vahva markkina-asema. Ja se edesauttaa se hubin toimivuus meidän operatiivista laatua. Me ollaan yksi Euroopan luotettavimmista ja täsmällisimmistä lentoyhtiöistä. Ja asiakaskokemuksella me myöskin halutaan erottua. Se on meidän strategian ytimessä. Meidät vastikään valittiin Apex-nimisen luokituslaitoksen toimesta 5 tähden lentoyhtiöksi. Maailmassa on tusinan verran 5 tähden lentoyhtiöitä. Ja me halutaan tarjota erilaisiin asiakastarpeisiin erilaistettua asiakaskokemusta, erilaisia hintapisteitä. Meillä on toisessa ääripäässä meidän businessluokan kaukolentokokemus, uusi Air Lounge businessluokka, joka on todella premium-kokemus. Ja toisessa ääripäässä meillä on sitten Euroopan lyhyen lentämisen yhdensuuntaisia lippuja, jossa niin kuin Superlight-lippu on hyvin pelkistetty tuote, joka on sitten taas kilpailukykyinen hinnaltaan ja hintapisteeltään vaikkapa halpalentoyhtiöitä vasten. Ja se, mitä me halutaan jatkossa tehdä vielä entistä enemmän, niin hyödyntää dataa, tuoda asiakkaille entistä henkilökohtaisempia tarjoamia ja sitä kautta lisäpalveluiden myynnillä saada merkittävästi lisää tuottoja. Siinä me ollaan lähellä tällaista retailing-logiikkaa, vähittäiskaupan logiikkaa, ja se osa meidän bisnestä on kasvanut merkittävästi tässä viimeisten vuosien aikana. Me ollaan tehty rakenteellisia muutoksia, jotka tämän mahdollistaa. Suorajakelun osuus on noussut vuoden 2019 tasosta, joka oli noin 1/3 meidän myynnistä, nykypäivän tasoon, joka on 65%. Tämä on todella, todella merkittävä rakenteellinen muutos.
Eli asiakkaasta tiukempi ote?
Asiakkaaseen suora ote, asiakkaasta parempaa ymmärrystä, datan käyttöä ja siitä kautta lisäbisnestä myöskin lentojen välillä.
Me täällä Karon grillissä pyritään myös hyvään asiakaskokemukseen. Loistavaa. Täällä on tietenkin mustikkamehua tarjolla. Joo.
Kiitos. Se onkin lempijuomaa.
Noin. Mitä muuta voi sanoa. Täytyy myöntää, että toi strategia, niin siinä ihan hirveän paljon, ole hyvä, ei niin kuin kilpailuetua kyllä tule. Et siis, mikäpä yhtiö sanoisi, että lennetään tai tehdään liiketoimintaa tehottomasti ja näin. Kyllä se suorin tie Aasiaan oli kyllä vaan niin kuin aika paljon ytimekkäämpi.
Se on varmaan totta, että se oli ytimekkäämpi, mutta siitä, että siinä ei olisi niin kuin aitoa kilpailuetua, siitä mä olen kyllä vahvasti eri mieltä. Että jos ajattelet vaikkapa niin kuin hubien välistä kilpailua ja Finnairin vahvaa asemaa Helsinki-Vantaan hubilla, niin kuin sanottu, niin Helsinki-Vantaan hubin investoinnit ja niiden toteuttaminen kesti 10 vuotta ja nyt ne on valmiita. Jos katsotaan vaikka eurooppalaisia hubeja, niin Heathrow otetaan esimerkiksi. Heathrowssa on 2 kiitorataa, kun Helsinki-Vantaalla on 3 kiitorataa. Sinne ei ole tulossa 3:atta kiitorataa, koska kaavoitus estää sen. Heathrow tulee olemaan kapasiteettirajoitteinen. Schiphol, Amsterdamissa KLM-hubi. Siellä Hollannin hallitus on tuonut kapasiteettirajoitteita Schipholin lentokentälle ja KLM:lle, puhutaan 20% kapasiteetin pienennyksestä, joka sivumennen sanoen oli yksi syy siihen, minkä takia Air France KLM hankki vähemmistöosuuden SASista, koska he olivat kiinnostuneet pohjoisen hubina vaihtoehtona Kööpenhaminasta. Frankfurt on niin kuin kasvunsa rajoilla, München on kasvunsa rajoilla, samoin Paris de Gaulle. Vaihtokokemus näillä kentillä ei ole kovin luotettavaa eikä välttämättä kovin laadukas, koska tulee myöhästymisiä, matkalaukut katoaa ja näin poispäin. Tässä pelissä Helsinki-Vantaan lentokenttä on hyvin asemoitunut ja Finnairilla todella vahva asema siellä. Ja tällaisia vastaavan kokoluokan investointeja ei ole meneillään missään muualla Euroopassa. Eli tavallaan pitää katsoa tätä niin kuin hubien välistä kilpailua ja sitä pelikenttää Euroopassa. Ja se, mitä Helsinki-Vantaalla Finnairin ja Finavian kanssa ollaan saatu aikaan, niin se on aika lailla uniikkia ja sitä pitää pystyä hyödyntämään myöskin tulevaisuudessa.
No, mutta jos nyt mietitään, että vaikkapa saksalainen haluaisi lentää Yhdysvaltoihin, niin miksi hän lähtisi, tekisi niin kuin kiertotien ja lähtisi Helsingin kautta vaihtoyhteyden?
No ei, saksalainen välttämättä ei Yhdysvaltoihin lentäessä sitä tekisikään, mutta saksalainen Hamburgista tai Berliinistä, joka haluaa lentää Tokioon tai Osakaan tai Souliin, niin se kannattaa hyvinkin tehdä Helsingin kautta. Sen sijaan, kun katsotaan niitä liikennevirtoja, jotka voisivat lentää Pohjois-Amerikkaan Helsingin kautta tai Pohjois-Amerikasta jonnekin muualle maailmaan, niin esimerkiksi Intiasta maapallon pyöreyden takia on hyvinkin järkevää lentää Helsingin kautta vaikkapa Chicagoon tai Seattleen tai Los Angelesiin. Tai jos mennään Berliinistä enemmän Itä-Eurooppaan, ollaan vaikkapa Puolassa, mennään tsekkeihin tai vaikkapa Itävaltaan tai Unkariin, niin voi hyvinkin järkevää olla Budapestista, Wienistä, Prahasta lentää Helsingin kautta Yhdysvaltoihin. Eli tällainen verkostologiikka, joka lentoyhtiötoiminnassa on hyvin keskeistä, joka aina perustuu viime kädessä maantieteeseen ja siihen, että maapallo on pyöreä ja lentoreitit sitä seuraa, niin sitä me todella Finnairissa paljon mietitään silloin, kun me rakennetaan meidän verkosto.
Ja tästä me palataan taas siihen kysymykseen. Aasia, se on kuin niin Finnairin keskeinen kilpailuetu, eli jos sinne pääsisi lentämään Venäjän ilmatilan yli. Nythän tämä muutti teidän, tai aiheutti ongelmia Venäjän ilmatilan sulku myös sitä kautta, että paitsi että kustannukset nousi ihan merkittävästi, niin osalla kalustosta ei pystytä lentämään tätä. Te olette antanut näitä koneita wet leasiin, eli miehistöineen on vuokrattu ulos. Ilmeisesti tässä nyt kuitenkin on varautumista siihen, että jos ja kun jossain vaiheessa Venäjän ilmatilaa pystyy jälleen hyödyntämään, niin pystytään palaamaan siihen Aasian strategiaan. Eli minusta tuntuu, että kaikki siirrot, joita olette tehneet, tähtää siihen. Jos hypoteettisesti tänään tulisi tieto, että Venäjän ilmatila on ja siellä lentäminen on turvallista, se on mahdollista ja se on turvallista, niin kuinka nopeasti Finnair pystyisi palauttamaan Aasian strategiansa, eli vaikka reitistön sinne vuoden 2019 tasolle?
Joo. No jos tätä kysymystä lähdetään purkaamaan, niin ensimmäiseksi pitää vastata, että meidän nykyinen strategia lähtee siitä, että Venäjän ilmatila tulee olemaan kiinni hyvin, hyvin pitkään, ja me ollaan strategiaa määritetty sekä toteutettu niin, että Finnair pystyy olemaan kannattava yritys tilanteessa, jossa Venäjän ilmatila on kiinni mahdollisesti kymmeniä vuosia.
Mutta kuitenkaan te ette näitä laajarunkokoneita ole pannut myyntiin, vaan te olette vuokrannut.
Pitää paikkansa. Ensinnäkin me ollaan nähty, että niissä laajarunkokoneissa on arvo markkinoilla, ja se arvo pikemminkin kasvaa kuin pienenee, kun lentäminen maailmassa lisääntyy, jolloin me ollaan haluttu pitää näistä koneista kiinni. Se on ollut yksi kulmakivi meidän ajattelussa. Ja toinen on ollut se, että me ollaan toki haluttu pitää kiinni tästä Venäjän ilmatilan avautumisen optiosta. Ja niin kuin sanottu, niin ne toimenpiteet, mitä me ollaan ennen kaikkea meidän Airbus 330 koneiden kanssa tehty, liittyy tämän option ylläpitämiseen. Nämä Airbus 330 koneet on hyviä koneita, mutta niiden toimintasäde on sillä lailla rajoittunut, että kun kierretään Venäjän ilmatila, niin niillä ei pystytä lentämään Japaniin, Koreaan eikä Kiinaan. Toimintasäde yksinkertaisesti ei riitä. Ja sen takia me ollaan vuokrattu pari niistä Qantasille pitkäaikaisesti yli 4,5 vuodeksi. Meillä on kaupallinen yhteistyö, hyvin tärkeä kaupallinen yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa. Me lennetään päivittäiset lennot Tukholmasta, Kööpenhaminasta ja Helsingistä Dohaan. Ja ne on nimenomaan näillä Airbus 330 koneilla. Ja sitten muut niistä koneista lentää meidän omaan lukuun Intiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Me ollaan onnistuttu löytämään kannattavaa käyttöä tälle konetyypille. Ja se tarkoittaa sitä, että jos Venäjän ilmatila tänään aukeaa, niin meidän 350 koneella, jolla me tällä hetkellä lennetään sinne Aasian kaupunkeihin Venäjän ilmatila kiertäen, niin silloin me voidaan lentää lyhyemmin. Me saadaan näiden koneiden rotaatiot nopeammaksi. Käydään edestakaisin nopeammin Aasiassa, ja se tarkoittaa, että me saadaan enemmän vuorotiheyttä, jolloin se kapasiteetti näiden koneiden osalta automaattisesti nousee.
Eli siis sanotaan, kuukauden aikavälillä pystyy tekemään jo paljon.
Kuukauden aikavälillä me pystytään nostamaan kapasiteettia jo ehkä niin kuin 10%, 15% pelkästään tämän ilmiön takia. Ja sitten vähän pidemmällä aikavälillä me pystytään ikään kuin kutsumaan takaisin näitä 330 koneita ja pistämään niitä Aasian liikenteeseen. Ja tätä kautta me ollaan säilytetty se Venäjän ilmatilan avautumisen optio, mutta olennaista on, että se on meille ilmainen optio, koska nämä koneet on tällä hetkellä kannattavassa käytössä.
Eli wet lease ei ole pelkästään teille sitä niin kuin kapasiteetin tai niin kuin tappioiden pienentämistä, vaan sillä tehdään voittoa.
Sillä tehdään ilman muuta voittoa ja tehdään saman tasoista voittoa kuin Finnairin liiketulosprosentti tällä hetkellä on. Ja se perustuu siihen, että esimerkiksi Qantas Australian lipunkantajayhtiönä niin on erittäin kannattava lentoyhtiö. Australia on saari syvällä eteläisellä pallonpuoliskolla ja siellä on valtava lentämisen kysyntä kansainväliselle liikenteelle ja Qantasilta on loppunut kapasiteetti, koska maailmassa vaan ei ole riittävästi lentokoneita saatavilla. Ja tämän takia he saa hyvää lipuhintaa, vaikka he maksaa sen kaltaista vuokraa Finnairille, että meidän liiketulostavoitteet toteutuu, siitä huolimatta he tekevät kannattavaa liiketoimintaa. Ja tämä globaalien kapasiteettipullonkaulojen ilmiö lentoliikenteessä on tänä päivänä todella iso.
Se oli hyvä ja tyhjentävä vastaus kyllä tästä strategiasta, eli suhtaudutaan Venäjän ilmatilaan ilmaisena optiona ja nopeastikin pystyy toimimaan. Mennään nyt tähän osakeantiin, joka on siis nyt kerrottakoon, me ollaan maanantaina 13. päivä marraskuuta tätä haastattelua tekemässä, eli tänään on viimeinen päivä mahdollinen, kun merkintäoikeudet on Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena ja sehän tarkoittaa sitä, että niille merkintäoikeuksille kannattaa tehdä jotain, joko merkata, merkkaamisaikaa on tämä viikko, tai sitten myydä se on.
On tärkeää toimia.
Kyllä, koska muuten menettää, ei nyt ihan sieltä miljardööristä miljonääriksi palaa, mutta muuten menettää rahaa. Kerätte tässä nyt siis bruttona luokkaa 570 miljoonaa, siitä menee pääomalainan ja sen korkojen takaisinmaksuun, käteistä tulee luokkaa 110 miljoonaa. Syyskuun lopussa Finnairilla oli kuitenkin yli miljardin kassa, eli mihin Finnair tarvitsee tuhtia kassa? Onko tässä nyt paradoksi tässä, että vielä kolmas kriisi tulee, että heti tarvitsee olla taas käsi ojossa?
Ihan näin iso kassa, mikä Finnairilla nyt on ja tämän Annin jälkeen Finnairilla on, me ei tulla pidemmällä aikavälillä tarvitsemaan. Eli meidän kassan koko suhteessa vuotuiseen liikevaihtoon on tällä hetkellä pyöristäen 50% ja tulee Annin jälkeen olemaan sillä tasolla. Ja se tarkoittaa, että myöskin Annin jälkeen me voidaan käyttää kassaa, ei pelkästään tämän mainitun pääomalainan takaisinmaksuun korkoineen, vaan myöskin vähän muita lainoja maksaa takaisin ja sitä kautta edelleen pienentää meidän rahoituskustannuksia ja vahvistaa tasetta. Mutta samaan hengenvetoon pitää todeta, että lentoyhtiöllä on hyvin tärkeää säilyttää vahva kassa kaikissa olosuhteissa. Me ollaan todettu, että kassan suhde liikevaihtoon pidemmällä aikavälillä sen pitäisi olla noin kolmannes, mikä tarkoittaa, että jos ajatellaan, että Finnairin liikevaihto vuotuisesti on tasolla 3 miljardia noin suurin piirtein, niin noin miljardin kassa on meille sopivan kokoinen kassa pitkällä aikavälillä. Ja se, minkä takia lentoyhtiöillä on isot kassat, on se, että lentoyhtiöt saa ennakkomaksuja asiakkailta ostetuista lipuista. Ja niiden osuus on aika merkittävä. Se voi olla 400-500 miljoonaa.
Taisi olla yli 500, taisi olla nyt syyskuun.
Vähän vaihtelee kausiluontoisesti, mutta syyskuun lopussa tyypillisesti kesäkauden jälkeen niin on yli 0,5 miljardia. Ja tämä on semmoinen pala siellä kassassa, joka täytyy huomioida, että se on asiakkaiden ennakkomaksua, ja silloin, jos liikenteeseen tulee häiriöitä, kuten vaikka pandemian alussa keväällä 2020 tuli ja jouduttiin lennot lopettamaan, niin silloin tavallaan se kassa sulaa nopeasti, kun ennakkomaksut joudutaan maksamaan asiakkaille takaisin. Ja tämä on se syy, minkä takia lentoyhtiöillä on tyypillisesti merkittävästi suuremmat kassat kuin muilla toimialoilla.
Kun Finnairin tasetta katsoo, niin siinähän tietenkin on olennainen osa myös laivasto. Eli teillä on sekä omassa taseessa omistuksessa olevia että sitten rahoitussopimuksella, eli leasing-sopimuksella, eli kahdella eri rivillä, nyt IFRS 16 mukaisesti sinne kirjattuna. Kuinka likvidi omaisuutta lentokoneet tarpeen vaatiessa on. Eli nyt te pystytte kohtuullisen nopeasti tekemään just näitä wet lease ja dry lease -sopimuksia, mutta entä jos sitten haluaa, tulee rahapula, niin kuinka nopeasti Finnairin kaltainen yhtiö pystyy vapauttamaan pääomaa tasesta?
No se tietenkin aina riippuu markkinatilanteesta ja jossain määrin se riippuu myöskin konetyypistä. Jos Finnairin laivastoa hiukan erittelee, niin meillä on yksi maailman moderneimmista laajarunkolaivastoista.
Ja se on just tähän Aasian strategian
kyllä.
Peruja.
Kyllä. Ja laajarunkokoneiden, eli kaukolentokoneiden osalta, niin meillä on maailman paras ja halutuin kaukolentokonetyyppi, joka on Airbus 350 kone, Airbus 350-900 kone, joka käyttää Rolls-Roycen Trent-moottoria. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, mä ymmärrän, että mennään aika syvälle, mutta moottorit on lentoliikenteeseen ja lentokoneen arvoon liittyen valtavan tärkeä asia. Se, kuinka toimintavarmoja moottorit on ja miten niiden huoltokustannukset säilyy kurissa, minkälainen polttoainetehokkuus moottorissa on. Ja tämä 350 kone näillä mainituilla Rolls-Roycen moottoreilla on todellakin se kaikkein halutuin malli kaukolentokoneiden suhteen maailmassa. Ja Finnair on todella iso Airbus 350-operaattori. Aika hyvän esimerkin siitä kertoo se, että oltiin tuossa kuukausi sitten Tuluusissa Airbusin tehtaalla käymässä täällä 350-koneen kokoonpanolinjalla, ja he esitteli suurimpia operaattoreita maailmassa tälle nimenomaiselle konetyypille. Ja sillä listalla Finnair on Deltan, yhden maailman isoimman lentoyhtiön, ja Lufthansan välissä operaattorina. Eli tämä kertoo siitä, että me ollaan tämän konetyypin osalta niin tosi iso operaattori maailmassa. Kapea runkokoneita, Euroopan lyhyen matkan koneita, me käytetään Airbusin 320-sarjaa. Ja siellä meillä on 321 koneita, joiden keskimääräinen ikä on 9 vuotta. Ja näitä meitä on 15 kappaletta. Eli näillä koneilla on vielä niin kuin hyvinkin 15 vuotta käyttöikää jäljellä. Ja sitten meillä on 320 ja 319 Airbus-koneita, toiset 15 yhteensä. Ja näiden keskimääräinen ikä on sitten jo yli 20 vuotta. Eli näihin meillä kohdistuu tietty uusimistarve jatkossa. Mutta se koneiden likvidys markkinoilla liittyy aina konetyyppiin ja käytännössä markkinatilanteeseen, kuten sanoin. Ja tällä hetkellä kapasiteettiongelmat globaalisti on niin suuria lentoliikenteestä. Koneet yksinkertaisesti loppuu kesken, että koneiden markkina-arvot on erityisesti viimeisen 3 kuukauden aikana nousseet merkittävästi jopa 20%. Siellä on vaikkapa kaperunkopuolella uutta moottoriteknologiaa, joissa on luotettavuusongelmia, joita on kutsuttu takaisin pajalle, ja se on poistanut maailmasta kaperunkokoneita liikenteestä jopa 600. Eli nämä kapasiteettiongelmat aiheuttaa sen, että olemassa olevien koneiden likvidyys ja samalla markkina-arvot ovat nousseet.
Eli jos Finnair kirjaisi oman laivastonsa käypään hintaan, niin teillä olisi ylöskirjaustarvetta?
No se on asia tietenkin, jota aina niin kuin taseen puolesta mietitään niin kuin hyvin varovaisesti, ja me ollaan haluttu olla varovaisia omissa kirjauskäytännöissämme. Meidän laivaston arvosta tuollainen runsas kolmannes, eli noin 600 miljoonaa on meidän itse omistamia koneita. Ja nimenomaan tähän osaan tasetta, tähän osaan laivastoa, nämä likvidyys- ja markkina-arvokommentit liittyy.
No palataan tähän kassaan, eli sanoit, että ihan näin isoa kassaa Finnair ei tarvitse, sitä kuitenkin nyt vähän kerätään lisää. Sijoittajissa on herättänyt vähän huonoa fiilistä se, että nyt on osakeannin yhteydessä kerrotte, että vuoden 2024 tuloksesta, eli keväällä 2025, oltaisiin jakamassa tai palauttamassa rahaa osakkeenomistajille ilmeisesti pääoman palautuksen muodossa. Onko tässä nyt niin kuin valtio keksinyt automaatin, että kerätään sijoittajilta rahaa sisään ja sitten maksetaan se raha niille sijoittajille ulos ja välistä päästään keräämään verot?
Ei me tietenkään antia järjestetä maksaaksemme sillä samalla rahalla osinkoja myöhemmin. Mutta me ajatellaan tätä asiaa kyllä sillä lailla, että jotta on mahdollista, että osakkeenomistajat sitoutuvat Finnairiin ja haluavat merkitä osakkeita osakkeenannissa, pistää rahaa Finnairiin, on hyvin tärkeää, että on näkymä siitä, että osakkeelle tulee pidemmällä aikavälillä myöskin tuottoa. Ja sen takia me ollaan otettu tämä pääoman palautus, osingonomainen pääoman palautus esille keväästä 2025 alkaen. Me tähdätään siihen. Ja se, mikä tämän Annin osalta on todella tärkeää huomata, että kun me vahvistetaan tämän Annin seurauksena meidän tasetta, me pienennetään meidän pääomalainan korkokustannuksia jo yksistään vuonna 2024 52 miljoonaa euroa. Me ollaan maksettu aikaisemmin pois meidän 200 miljoonan euron hybridilaina, jonka rahoituskustannukset ensi vuonna olisi ollut 30 miljoonaa. Se on jo yli 80 miljoonaa euroa yhteensä. Sitten, niin kuin aikaisemmin sanoin, me käytetään vähän meidän kassaa lisää, jotta me maksetaan pois meidän muita velkoja, joista rahoituskustannus myöskin on huomion arvoinen. Ja me päästään näin lähelle 100 miljoonan euron rahoituskustannusten pienenemistä vuonna 2024. Ja tämä kaikki tulee näkemään nettotuloksessa, tämä kaikki tulee näkymään osakekohtaisessa tuloksesta. Ja sitä kautta me uskotaan, että kun meidän liiketoiminta muuten säilyy sillä radalla, millä me nyt ollaan tässä viimeiset 12 kuukautta oltu, tavoitellaan 6% vertailukelpoista liikevoittoa vuoden 2025 loppuun mennessä. Siitä syntyy se yhtälö, millä Finnair voi sitten palata maltilliseen osingon maksuun, pääoman palautukseen keväästä 2025 alkaen.
Joo, kyllähän tämä totta on, että tällä Annilla Finnairin tuloslaskelma saadaan näyttämään tosi hyvältä, varsinkin jos lentämisen sykli säilyy tällaisena. Mutta puhutaan vielä vähän valtiosta omistajana. Valtiolla on siis se yli 50% Finnairin osakkeista. Millainen omistaja valtio on Finnairille?
No, valtio on ollut tässä viimeisen 3 vuoden aikana, kaksoiskriisin aikana, Finnairille erittäin hyvä omistaja. On ollut tavallaan mukana rakentamassa sitä rahoituspakettia, jolla me päästiin yli tästä kaksoiskriisistä. Jos katsoo sitä, mitä meidän naapureille on tapahtunut, Norwegian on käynyt läpi parikin saneerausmenettelyä, ja ne osakkeenomistajat, jotka olivat Norwegianissa mukana vuonna 2019, vanhat osakkeenomistajat ovat näissä menettelyissä menettäneet lähes kaiken, siis lähes 100% omistuksestaan. SAS on Chapter 11 menettelyn keskellä tällä hetkellä ja ilmoittanut, että osakkeella ei ole arvoa vanhoille osakkeenomistajille. Vanhat osakkeenomistajat menettävät 100%. Tässä suhteessa Finnairin osakkeenomistajat ovat olleet merkittävästi mukana talkoissa ja heiltä on pyydetty paljon, mutta suhteellisessa pelissä meidän pohjoismaisiin naapureihin Finnair on selvinnyt erittäin hyvin ja ollut ainoa lentoyhtiö, joka on pystynyt operoimaan olemassa olevien osakkeenomistajien kanssa ja menemään going concern -tilassa läpi nämä viime vuosien kriisit.
Joo, tämä täytyy myöntää, ja tietenkin varmasti siihen osaltaan vaikuttaa se, että Suomessa ymmärretään, että Suomi on, sanoisin, että Australia on saari, yhtä lailla Suomi on saari. Ja Finnair on silta täältä saarelta muualle maailmaan. Valtio on myös täysin omistamassa Finavian avulla rakentanut tämän Helsingin mahtavan hubin. Kyllähän en kovin paljon lennä, mutta täytyy myöntää, että Helsinki-Vantaahan on siis todella hyvä
on.
Paikka.
On.
Et siinä niin kun valtio on mukana Finnairissa ja osaltaan varmasti selittää sitä, että 100 vuotta on Finnairia.
Kyllä.
Nyt teillä oli jo niin, syntymäpäivät, onneksi olkoon.
Kiitos.
Otetaanpa syntymäpäivä.
Otetaanpa sille, joo, kiitos.
No niin.
Finnairille, 100-vuotiaalle Finnairille.
Ei tämä ehkä ihan yhtä hyvä ole kuin mitä lentokoneessa nautittuna, mutta...
Kyllä.
Mutta täällä ei ole turbulenssia niin paljon. Valtio tietenkin aiheuttaa myös muunlaisia mahdollisia ajatuksia. Olette myös tietysti joutunut, tai lennätte Suomessakin ja tuossa keväällä lakkautitte Tampereen ja Turun lennot. Kuinka helppo päätös se oli tehdä ja viestiä?
No, päätös sinänsä oli hyvin rationaalinen. Ja
tappiollisia reittejä.
Faktat oli selkeä ja reitit oli tappiollisia. henkilötuolikilometriä kohden mitattu hiilidioksidipäästö oli näillä reitillä kaikkein suurin. Eli siinä mielessä faktat oli selkeitä, mutta viestintä oli kyllä hankalampaa, koska Finnairiin kohdistuu paljon odotuksia suomalaisten asiakkaiden toimesta, suomalaisten kaupunkien toimesta, eri kaupunkien asukkaiden toimesta, ja sitä kautta niin viestinnällisiä haasteita tällaisiin päätöksiin aina kansalliselle lentoyhtiölle niitä siihen liittyy.
Ei siis ollut sattumaa, että tiedote laitettiin silloin, kun Suomessa oli just eduskuntavaalit järjestetty 3 päivää eduskuntavaalien jälkeen, jolloin tamperelaisen pääministerin johtava hallitus oli muuttunut toimitusministeristöksi ja sitten tuleva turkulaisen pääministerin johtama hallitus oli vielä vasta neuvottelun asteella.
No ei sitä näin taktisesti kyllä mietitty, että se kyllä eteni tavallaan Finnairin verkostopäätösten tahdissa.
No se oli sitten hyvä sattuma tai strategista taitoa. No jätetään se arvailujen varaan. Nämä oli tappiollisia reittejä, se oli ihan selvää, mutta noin yleisesti, millaisilla reiteillä Finnair vuolee kultaa tai rahaa? Mitkä on taas sitten siellä niin kuin kannattavuuden miinuksilla?
No se, kun katsotaan meidän verkoston kannattavuutta, niin tässä on tapahtunut hirveän iso muutos Venäjän ilmatilan sulkeutumisen jälkeen, että vielä vuonna 2019 niin Finnair teki rahansa pitkälti Aasian kaukolentoreiteillä, ja niillä reiteillä jossain määrin jopa tuettiin Euroopan liikenteen kannattavuutta ja kotimaan liikenteen kannattavuutta. Tällä hetkellä meidän joka ikinen liikennekategoria on kannattava omana itsenään, eli Aasian liikenne on kannattavaa sellaisenaan, Lähi-idän liikenne on kannattavaa sellaisenaan, Pohjois-Amerikan liikenne on kannattavaa sellaisenaan, Euroopan liikenne on kannattavaa ja samoin kotimaan liikenne on kannattavaa.
Ja kun noin sanot, niin se tarkoittaa, että siellä on tappiollisia reittejä.
Liikennekategoriat on kukin kannattavia. Ja sitten on niin kuin kahden erityyppistä kannattavuutta, joita Finnair mittaa, on tavallaan reitin erilliskannattavuus sen jälkeen, kun kaikki kulut on vyörytetty. Ja se on se, mitä me tietenkin tavoitellaan. Ja sitten on myöskin sellaisia reittejä, jotka erillisesti mitattuna saattaa olla nippanappa break-evenin alapuolella, mutta sitten kun lasketaan niin sanottu verkostoarvo mukaan, niin silloin ne muodostuu kannattavaksi. Tämä verkostoarvo muodostuu siitä, että jos meillä on esimerkiksi syöttöliikennereittejä, ja tiedetään, että tietyn reitin asiakkaat joko tulevat reitille kaukoliikenteen kautta tai nämä reitit syöttävät kaukoliikennettä tai joitakin Euroopan reittejä, niin sitä kautta ne reitit muodostuvat kannattavaksi. Ja kun me toimitaan verkostolentoyhtiölogiikalla, niin silloin tämä reitin verkostoarvo on syytä ottaa mukaan.
Eli talousosastolla, kun numeroita pyöritellään, niin kaikki reitit saadaan kannattaviksi tavalla tai toisella.
No ei, sillä lailla se ei valitettavasti toimi. Että kyllä lentoliikenteessä hirvettävän tärkeää on se, että toimitaan kurinalaisesti sen suhteen, että kapasiteettia allokoidaan oikeille reiteille. Ja sitä kautta kysynnän ja tarjonnan suhde reiteillä pysyy oikeana, että reitistä saadaan järkevää hintaa, joka kattaa kulut, muun muassa polttoainekulut, myöskin tilanteessa, jossa ollaan niinkin korkealla tasolla polttoainekuluissa kuin tällä hetkellä ollaan. Ja tämän takia tämä kurinalaisuus kapasiteetin allokoinnissa on lentoyhtiölle hirvittävän tärkeä asia. Ja siinä Finnair on onnistunut nyt Venäjän ilmatilan sulun jälkeen, kun on joutunut muuttamaan verkostoaan, niin erittäin hyvin.
Paljon tässä kiinnostaisi kysyä, mutta mennään muutamalla lyhyellä kysymyksellä loppua kohti. Finnaille selvästi tärkein tulonlähde on jakkaroiden myyminen. Eli myytte sitä penkkipaikkaa, luokkaa 75% liikevaihdosta tulee sieltä. Nyt on mennyt tosi hyvin. Kysyntää on ollut lentoliikkeessä ja liikenteessä. Onko tässä kyse koronan jälkeisestä patoutumasta, joka sitten ehkä lentomatkustaminen palautuu, tai ainakin se kasvukäyrä vähän hiipuu. Toisaalta korona aiheutti ihan selvää vähenemistä tällä. Tai niin kuin etätyön ja etäpalaverien pitäminen lisääntyi. Se voi olla varmaankin että niin kuin pitemmän aikavälin pysyvä ilmiö.
Ihmiset selkeästi haluaa lentää. Ja vapaa-ajan matkustamisen kysyntä on palannut nyt jo pandemia edeltävälle tasolle ja selkeästi tulee jatkamaan kasvua. Että varmaan ihmiset on jossain määrin pandemian aikana miettinyt ja uudelleen priorisoinut kulutustaan. Ja palveluiden kulutus on selkeästi ottanut alaa tavaroiden kulutukselta. Ja erilaiset elämykset, jossa matkustuselämykset on hyvin, hyvin niin kuin tärkeällä painolla mukana, niin selkeästi on kuluttajan prioriteettien kärjessä. Puhutaan Taylor Swift-ekonomista ja ylipäätänsä niin kuin elämystaloudesta. Ja tämä me uskotaan, että on hyvinkin kestävää luonteeltaan. Ja etätyö on vaikuttanut monella tavalla lentämiseen, myöskin yritysmatkustamiseen, mutta se on myöskin aiheuttanut sen, että vähän jokainen viikonloppu on mahdollinen pitkä viikonloppu. Että sä voit tehdä sen perjantain tai maanantain etänä, ja me nähdään selkeästi, että tällainen city break-matkustaminen on lisääntynyt tämän ilmiön takia, ja se lisää vapaa-ajan matkustamista. Finnairin matkustajista 80% on vapaa-ajan matkustajia, 20% on yritysmatkustamista. Ja sen takia Finnairille itse asiassa olennaisempaa on, mitä tapahtuu vapaa-ajan matkustuksen puolella, kuin mitä tapahtuu yritysmatkustuksen puolella.
No miten, jos siinä sitten taas katsoo tällaisia niin kuin laajoja sukupolviajatuksia, me ollaan suurin piirtein samanikäisiä 70-luvulla syntyneitä, meidän sukupolville ehkä vielä alussa lentomatkustaminen vähän jännää, 80-luvulla, 90-luvulla syntyneille se oli just tämä, niin kuin käydään viikonloppumatkalla Euroopassa, se oli ihan tällainen tapa, mutta entä nyt sitten kun nuoremmat sukupolvet, koetaan lentohäpeää, halutaan ainakin trendikkäissä lehdissä matkustaa maata pitkin Eurooppaan. Näkyykö tämä teillä trendeissä tai tutkimuksia, kun katsotte sinne niin kuin 10 vuoden, 20 vuoden päähän?
No ei se itse asiassa hirvittävästi näy käyttäytymisen tasolla, että asiakkaat kyllä miettivät näitä asioita paljon ja asiakkaat edellyttävät lentoyhtiöltään vastuullisuutta. Asiakkaat edellyttävät sitä, että lentoyhtiöllä on suunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja haluavat tietää, miten se hiilijalanjäljen pienentäminen tapahtuu. Uusiutuvat polttoaineet, vähäpäästöisempi moottoriteknologia, lentokoneteknologia on siellä listan kärjessä. Mutta se, että tapahtuisiko todellista siirtymää lentämisestä joihinkin muihin kulkumuotoihin Suomen kaltaisella markkinoilla, jotka on kaukana muualta ja ikään kuin saaria, niin sellaista ei ole näkyvissä tällä hetkellä ja ei ole näkyvissä myöskään, kun katsotaan vähän pidemmälle.
Halpalentoyhtiöt on muuttanut viimeisen, sanotaan 20 vuoden aikana, lentomarkkinaa ihan merkittävästi. Ja nyt musta tuntuu, että verkostolentoyhtiöt on tullut palvelutarjonnassaan siihen samaan. Eli jos teiltä sen jakkaran ostaa, niin mustikkamehun saa. Mutta sitten jos vähänkin lompakkoa isomman käsimatkatavaran ottaa, niin siitä pitää sitten maksaa erikseen. Eli on tämä tullut, ja teilläkin taisi olla ihan sellaisena niin kuin strategia-ajatuksena, että lisätään näiden lisäpalveluiden myyntiä. Sen voi tietenkin kauniisti sanoa, että tarjotaan asiakkaille läpinäkyvyyttä, että saat sitä, mistä maksat. Miten huono palvelu riittää?
Se, mitä niin kuin lentoyhtiö maailmassa tapahtuu kaiken kaikkiaan, on, että verkostolentoyhtiöiden ja niin kutsuttujen halpalentoyhtiöiden liiketoimintamalleissa on tapahtunut tiettyä yhteneväisyyttä. Edelleen niissä on merkittäviä eroja ja tulee jatkossakin olemaan merkittäviä eroja. Mutta olennaista on se, että monet lentoyhtiöt, Finnair, amerikkalaiset lentoyhtiöt on tästä hyviä esimerkkejä, American, Delta, United, Emirates voi olla hyvä esimerkki, samoin British Airways, tekevät sitä, että tarjotaan erilaisiin asiakastarpeisiin erilaisia asiakaskokemuksia erilaisilla hintapisteillä. Niin kuin sanottu, Finnairin toisessa ääripäässä on kaukolentokokemuksen businessluokka, joka on selkeästi premium 5 tähden kokemus. Sitten sieltä löytyy premium ekonomia, löytyy freesattua ekonomiluokkaa. Euroopan lyhyen matkan lennoilla on ekonomiluokkaa, mutta toisessa päässä on niin kuin halvin lippuluokka, joka on superlight-lippuluokka, joka on hyvin pelkistetty pelkistetyllä matkatavaralla. Ja tällä me asemoidutaan meidän kaikkia kilpailijoita kohtaan. Me toisessa päässä kilpaillaan 5 tähden lentoyhtiöitä vastaan, verkostolentoyhtiöitä vastaan. Toisessa päässä me kilpaillaan Ryanairia ja kumppaneita vastaan. Ja tämä on se tavallaan asiakastarjooman ydin. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on aika yleismaailmallinen kehitystrendi lentotoimialalla tänä päivänä.
Vielä täytyy kysyä aiheeseen vähän liittyen SASin tilanteesta, eli SAS todellakin on ollut nyt niin kuin velkojan suojaohjelmassa ja on päätymässä Air France KLM on ostanut tai ostamassa pienen osan ja ilmeisesti on aikeissa nostaa se sitten enemmistöön ja SAS varmaankin vaihtaa allianssia tässä sitten myös. Kyllä. Kuinka tämä vaikuttaa Finnairiin?
No, SAS on tähän asti ollut Star Alliancein jäsen ja nyt tulee vaihtamaan SkyTeamiin eli Air France KLM:n allianssiin. Ja siinä mielessä muutos ei ole kovinkaan iso. He vaihtavat allianssista toiseen, mutta ehkä meidän näkökulmasta niin Star Alliance on ollut jossain määrin vahvempi kuin SkyTeam. Ja siinä mielessä niin voi pitää tätä muutosta neutraalina tai jopa ehkä varovaisen positiivisena Finnairille.
Mutta teillä ei ole kiinnostusta mennä Staariin?
Finnairia kehitetään itsenäisenä lentoyhtiönä ja me ollaan tyytyväinen jäsen One World Allianssissa. One World Allianssi sinänsä ja erityyppiset kahdenväliset suhteet One World -lentoyhtiöiden kanssa on ollut meidän strategialle hirvittävän tärkeitä. Sen takia me ollaan muodostettu kaupallinen yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa, joka on One World -lentoyhtiö, American Airlines, Alaska Airlines Pohjois-Amerikan markkinoilla on meille tosi tärkeitä jakelukumppaneita, hyvin merkittävä osa meidän Atlantin lennoista, niiden lipuista myydään itse asiassa Pohjois-Amerikan markkinoilla myöskin näiden lentoyhtiöiden toimesta. Qantasille Australiaan, jälleen yhdelle One World -partnerille vuokrattiin koneita. Japanin liikenteessä Japan Airlines-yhteistyö on meille valtavan tärkeä. Eli tämä kertoo kyllä siitä, että One World-kumppanuudet kaikilla tasoilla on meille erittäin tärkeitä.
Ihan vielä lopuksi pitää kysyä polttoaineesta. Polttoaineen hinta, se on ollut viime aikoina 3. luokkaa kuluista, eli se on todella merkittävä tekijä. Millainen teillä on suojauskäytäntö?
Meidän suojauskäytäntö on tällä hetkellä sen kaltainen, että tulevien kuukausien osalta, niin tulevan kvartaalin 3 kuukauden osalta, niin meidän tavoitetaso polttoainesuojausten osalta on noin 75%. Eli aika korkea suojaustaso tuleville kuukausille. Siitä se sitten hiukan pienenee ja pyritään pitämään sen esimerkiksi 6 kuukauden aikajänteellä yli 50%. Ja sitä kautta tuomaan ennustettavuutta ja tuomaan vakautta meidän polttoainelaskuun. Ja tässä suhteessa me myöskin seurataan tarkasti sitä, että mitkä on meidän eurooppalaisten kilpailijoiden käytännöt ja pyritään toimimaan samalla lailla kuin kilpailu Euroopassa, jotta polttoainesuojausten osalta myöskin kilpailukenttä säilyy tasaisena.
No filosofisempi kysymys on se, että tarviiko suojata lainkaan. Siis mä olen itse tällainen niin kuin pörssisähköllä sähköni ostava ja niin asuntolaina oli 3 kuukauden Euriborin sidottu. Pitkällä aikavälillä suojaaminen on vakuutuskustannus ja se aiheuttaa kustannuksia. Eli keskimäärin niin kun se tasoittuu siihen keskimäärin. Eli yhtiö, joka käyttää suojauksia, ostaa sitä ennustettavuutta. Kuinka paljon sitä kannattaa maksaa? Mitä mieltä tästä on entinen pankkiiri?
No, tämä on hyvä filosofinen kysymys. Ja tässä on 2 koulukuntaa. Ja itsekin ostan henkilökohtaisesti sähköni pörssisähkönä. Ja lentotoimialalla niin pohjoisamerikkalaiset lentoyhtiöt edustaa koulukuntaa, että ei suojata. Mutta se johtuu pitkälti myöskin siitä, että tällaiset lentoyhtiöt kuin American Airlines tai Delta tai United on niin isoja, että heillä yksinkertaisesti ei löydä suojaukselle vastapuolia markkinoilta riittävässä määrin. Ja koska tilanne on tämän kaltainen, niin kukaan näistä lentoyhtiöistä ei suojaa ja kaikki toimii samalla lailla ja samalla lainalaisuuksilla myöskin esimerkiksi hinnoittelevat omalla kotimarkkinallaan. Sen sijaan Euroopassa lentoyhtiöt, isot lentoyhtiöt, kuten IAG, British Airways, Nemo, Lufthansa-konserni, Air France KLM ja myöskin Ryanair, kaikki suojaavat hyvin merkittävästi. Ja tämä aiheuttaa niin kuin selkeän yhtenevän dynamiikan lentolippujen hinnoitteluun. Ja tyypillisesti se on sillä lailla, että lentoyhtiöiden revenue management, tuottojen optimointi lentokohtaisesti, pystyy reagoimaan nousevaan tai laskevaan polttoaineen hintaan tuollaisella 3-4 kuukauden viiveellä, koska se lentojen varauskäyrä on tyypillisesti sen mittainen. Ja tavallaan tällainen 3-4 kuukauden suojausaste, joka on vieläpä samankaltainen kuin keskeisillä kilpailijoilla, aiheuttaa sen, että siinä revenue managementissa, kun hinnoitellaan lippuja, niin voidaan seurata sitä polttoaineen hintaa ja sitä kautta pyrkiä pitämään kannattavuusmarginaalit mahdollisimman yhteneväisinä.
Eli, mutta ennustettavuuttahan siinä joka tapauksessa ostetaan.
Ennustettavuutta siinä tietyssä mielessä ostetaan, mutta siinä ostetaan myöskin reagointikykyä hinnoittelumielessä, jolla sitten pidetään sen kannattavuus mahdollisimman tasaisena ja myöskin hyvän.
Paljon vielä voisi kysyä, mutta nyt mä en malta olla kysymättä, kun tosiaan on eletty suurin piirtein samaan aikaan lapsuutta ja muistan oman kokemukseni, kun olin ensimmäistä kertaa aurinkomatkojen lennolla, lennettiin Kanarian saarille. Se oli olihan se ihan valtava kokemus, jos ei Helsinki-Vantaalle meneminen. Minkälainen oli Topi Manner sun ensimmäinen lentokokemus?
No, sä oot päässyt pidemmälle ensimmäisellä lennolla. Että
mä olin varmaan aika paljon vanhempi.
Joo, mä olin varmaan joku ehkä 8-9-vuotias, niin silloin lennettiin perheen kanssa Lappiin. Se oli ensimmäinen Finnair-kokemus.
No, tuntuiko jännältä?
Kyllä se tuntui jännällä. Lentämisen ihme on hieno juttu.
Se on jännä. Tähän toimialaan liittyy niin paljon mystiikkaa ja kiinnostavuutta. Ja lentotoimiala on siinä mielessä koko ajan suurempi, että jos teillä mustikkamehu loppuu, niin se on uutinen.
Se on uutinen, joo. Kyllä.
Mulla on vielä viimeinen kysymys, jonka saat valita itse. Karon grilli on sijoitusohjelma, niin tällä viimeinen kysymys liittyy siihen, millainen sä olet sijoittajana.
Oho.
Saat valita kortin itse ja yrittää lukea sitä käsialaa, jonka on sinne käsiin kirjoittanut.
Mistä pörssisijoituksesta olet oppinut eniten ja mitä opit? Tämä onkin hyvä. Pitää oikein miettiä. Mulla on jonkun verran yksittäisiä sijoituksia ollut matkan varrella. Sitten jossain kohtaa, kun olin pankkihommissa, niin käytännössä oli ihan mahdotonta yksittäisiin osakkeisiin sijoittaa, niin silloin monet yksittäiset sijoitukset jäi pitoportfolioon ja jouduin käyttämään enemmän rahastoja. Ehkä muutama sijoitus tulee mieleen. Nordean osakkeenomistaja, Nordean entisenä työnantajana, niin on ollut todella pitkään mun portfoliossa. Ja siinä mä olen oppinut myöskin sen pitkäjänteisen sijoittamisen merkityksen, kun ollaan niin kuin osakkeenomistajana mukana, ei pelkästään niin kuin yksittäisiä vuosia, vaan kymmeniä vuosia. Ja mikä on tavallaan sellaisten niin kuin perusfundamenttien merkitys markkina-aseman, toimialan, riskien hallinnan, ansaintalogiikan, strategisten painopisteiden merkitys pitkällä aikavälillä. Ja se on ollut hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä, tasapainottava paperi, myöskin jossain määrin hiukan vastasyklinen paperi mun omassa salkussani, että siitä olen niin kuin oppinut tämän tyyppisiä asioita. No sitten siellä toisessa päässä on niin kuin joitakin tällaisia yksittäisiä sijoituksia, kuten vaikkapa otetaan Basware esimerkiksi, johon menin aikanaan, siitä taitaa olla jo yli 20 vuotta niin kuin annissa. 15 osaketta sai, ja se on ehkä just se opetus siinä asiassa, että se sijoitus oli sinänsä mielenkiintoinen, mutta se jäi mitättömän pieneksi. Ja sen sijoituksen transaktiokustannukset, kun mä katson sitä nyt jälkikäteen, niin käytännössä transaktiokustannukset nielee kaiken tuoton. Että se on ollut niin kuin puhdas viihdesijoitus. Ei itse asiassa niinkään sen osakkeen kehityksen takia, vaan sen takia, että se volyymi yksinkertaisesti jäi niin pieneksi.
Kiitos tästä nostalgian muistusta itsekin niitä 15 basvaria aikanaan merkinneenä. Suuret kiitokset Finnairin toimitusjohtaja Topi Manne.
Kiitos Karo. Oli kiva olla täällä.
Kiitti.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Mia Hukai. Marinadin tarjoaa Nordea Funds.
No niin, taas sitä on saanut Karo uuden huolen aikaiseksi. Lyhyen koron rahastoja tällä hetkellä koskee ja onneksi on saanut asiantuntijavieraaksi Mia Hukarin. Mia, sä olet tällä hetkellä Nordea Fundsin myyntijohtaja, mutta olet ollut myös korkorahastojen tuotekehityksestä vastuussa.
Joo, just näin ja aika monta vuottakin itse asiassa. Tehnyt kumpaakin hommaa.
Joo, tämä ongelma oikeastaan liittyy siihen, että tuntuu, että viime vuoden aikana sanomalehdistöissä ja kahvipöytäkeskusteluissa koko ajan vaan vertaillaan määräaikaistalletusten korkoja. Siis tavallaan ymmärrän, koska muutama vuosi sitten ei ollut mitään tarvetta vertailla, koska ei korkoa saanut. Mutta siis mä olen tottunut siihen, että kassavarat sijoitetaan lyhyen koron rahastoon. Nyt mä oon alkanut epäillä, että teenkö mä tässä jo hölmösti, kun kaikki puhuu vaan määräaikaistalletuksista.
Et ollenkaan ole tehnyt hölmösti, näin mäkin tekisin. Eli kun sijoittaa korkorahastoihin, niin saa kaksi tärkeää ominaisuutta verrattuna talletukseen. Eli saa likviditeettiä ja hajautusta. Ja likviditeetillä mä tarkoitan sitä, että korkorahastot on auki merkinnöille ja lunastuksille jokaisena pankkipäivänä. Eli jos haluat tehdä lisäsijoituksia tai tarvitsetkin niitä varoja yhtäkkiä, ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu esimerkiksi 12 kuukauden aikana, niin silloin sä voit tehdä joka päivä toimeksannon ja saat ne varat käyttöön sitten yhden tai kahden pankkipäivän sisällä siitä sun toimeksannosta. Ja hajautuksella mä tarkoitan sitä, että toisin kuin sitten talletuksessa, niin rahastossa ne sijoitukset on hajautettu useeseen 10 yhtiöön tai tyypillisesti jopa useeseen 100 eri joukkolainaan tai yhtiöön, joten silloin siihen yhteen sijoituskohteeseen liittyvä riski pienenee.
Mä ymmärrän sitä keskustelua talletuskorkojen vertailua sen takia, että siinä ihminen konkreettisesti tietää 3,25, 3,75, mitä se onkaan. Lyhyen koron rahastossa voinko mä tietää, voinko mä laskea jostain, että kuinka paljon mä saan korkoa, eli arvonnousua sille rahastolle?
No se on ihan totta, että lyhyen koron rahastossa sä et saa sitä sijoitushetkellä, sä et saa tietää täsmälleen sitä euromääräistä tuottoa, koska rahastossa se tulee sen sijoituksen arvon noususta silloin sun sijoitusajan kuluessa. Mutta tyypillisesti näiden esimerkiksi lyhyen koron rahastojen tavoitteena on ylittää vertailuindeksin tuotto. Jos se vertailuindeksi on esimerkiksi 3 kuukauden Euribor-indeksi, niin sit sä voit aika paljon niin kuin odottaa, että sä saat semmoista 3 kuukauden Euribor-koron tasasta tuottoa. Mutta toki voi olla, että rahastot ei pääse siihen tuottotavoitteeseen tai sitten markkinoiden tuotto heilahtelee sen sijoitusajan kuluessa. Mutta lyhyen koron rahastoissa ne heilahtelut on yleensä tosi pieniä, että aika pitkälle saa sitten tietää sen niin kuin, sijoituksen tuoton, se voi aika hyvin arvioida. Meillä esimerkiksi julkaistaan rahastojen niin sanottu efektiivinen tuotto, joka kertoo, että paljon ne sijoitukset tällä hetkellä keskimäärin siinä rahastossa tuottaa ennen kuluja. Ja nyt jos mä katson meidän lyhyen koron rahastoja, niin ne tuotot vaihtelee 4,5% tasolta 6,5%. Tämä on toki ennen palkkioita, mutta niin kuin sillä voi arvioida, että paljon ne sijoitukset tällä hetkellä siellä keskimäärin tuottaa siellä rahastossa.
Eli kun mulla on näppi, niin anteeksi, jatka vaan.
Eikö mä vaan mietin sitä talletusta, että siellähän sä saat tietysti sen tietyn koron sijoitushetkellä. Eli niin kun jos sä tänään meet ja talletat ja sä saat 4,0% koron, sen sä tiedät. Mutta sitten jos huomenna se korkotaso olisikin 4,2%, niin sun talletuksen arvohan olisikin pienempi, koska sä oot tehnyt sen alemmalla korolla. Mutta sitten kun talletuksessa, kun sä et voi ostaa ja myydä sitä kesken sijoitusajan, niin ei ole tarvetta joka päivä katsoa sitä markkina-arvoa sille sun talletukselle. Mutta jos sä ostaisit ja myisit sitä sun talletusta päivittäin tai voisit tehdä sen, niin kyllä senkin arvo silloin heilahtelisi. Nyt sitä ei vaan niin kuin arvosteta joka päivä.
No miten sitten lyhyen koron rahastojen vertailu? Mistä tunnistaa hyvän lyhyen koron rahaston huonosta? Mitä kannattaa katsoa?
Toi on hyvä kysymys, koska lyhyen koron rahaston nimikkeellä on tosi paljon erilaisia rahastoja ja ne vaihtelee toisistaan tosi paljon niiden riskin ja tuotto-odotuksen suhteen. Eli jollakin rahastolla voi olla, se nimi on lyhyen koron rahasto, mutta se ottaakin tosi paljon riskiä ja silloin sen tuotto-odotus onkin paljon korkeampi. Eli yksi musta hyvä lähde on esimerkiksi sijoitustutkimuksen rahastoraportti. Ja sieltä mä katsoisin ehkä ensimmäisenä niiden lyhyen koron rahastojen viime 12 kuukauden volatiliteettia, eli sitä riskiä. Ja se yleensä aika hyvin näyttää, että minkä tyyppisestä lyhyen koron rahastosta on kysymys. Ja jos sä haluat sijoittaa alle vuodeksi esimerkiksi, niin silloin se volatiliteetin tulisi olla tosi alhainen, niin kuin alle prosentin verran. Ja sitten sen jälkeen mä katsoisin sen rahaston historiallista tuottoa, eli miten ne on rahastot verrannut keskenään ja sitten mikä se rahaston vertailuindeksi, että onko se voittanut sen vertailuindeksin tai päässyt siihen vertailuindeksin tuottoon oman, niin kuin sitä omaa rahaston historiaa.
No niin, hyvä. Näillä konsteilla eteenpäin. Suuret kiitokset, Mia.
Hei, kiitoksia.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Joo, siis kyllä Topi Manner oli tosi hyvä. Mietin, että ei tuossa haastattelussa paljon puhuttu, mutta yli 200 miljoonan euron säästöt, pysyvät säästöt, se tarkoittaa niin kuin Finnairille ihan hirveän paljon, jos katsoo niiden viime vuosien liikevoittoa. Mä oon vähän suhtautunut lentotoimialaa skeptisesti, en ole koskaan omistanut Finnairia. Ja se on turbulentti toimiala, mutta nythän on käynnissä erikoistilanne. Tänä vuonna Finski tekee pikkasen vajaan 200 miljoonaa varmaankin liikevoittoa tämänhetkisillä ennusteilla. Veroja ei tarvitse paljon maksella, koska tappioita on aiemmilta vuosilta. Tällä hetkellä markkina-arvo, jos sitä ostaa merkkareiden tai uuden osakkeen kautta, on luokkaa 700 miljoonaa, vähän alle. Ja mä kyllä aion pelata. Mä aion ostaa joko merkkaria tai uutta osaketta. Siellä on ihan hirveän paljon myyntipainetta. Luulen, että se patoutunut paine tänään maanantaina on viimeinen päivä mahdollista ostaa sitä merkkaria, niin vielä voi johtaa kovaan dippiin. Jos sellainen mahdollisuus tarjoutuu, niin sitten mä pelaan, merkkaan ja swingillä. Katsotaan, kunhan kurssi alkaa sieltä nousta. Mä luulen, että aika moni muukin ajattelee tätä samaa, joten ei se kurssikehitys mitään järin rattoi saatu olemaan heti ensimmäisinä päivinä ja mitenkään idiootti varmana sitä ei voi pitää, että jos katsoo vaikka jolla EV per EBITDA kertoimella, niin eihän toi Finski vieläkään mitenkään niin kuin superhalpa ole, jos vertaa eurooppalaisiin verkostolentoyhtiöihin. Saati sitten noihin halpalentoyhtiöt taiteessa. Ne on kovassa vedossa. No, mutta joo, tämä on pelin paikka, pelata.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi Nordea Funds.